Goeiedag luisteraars, ons is besig met Exodus en ons is vandag by die tweede hoofstuk. Ons het verlede keer behandel hoe dat die Egiptiese farao die Israeliete probeer uitroei het deur baie swaar druk op hulle te plaas en belangrike maatreëls in te stel om seker te maak dat hulle nie verder vermeerder nie. Nou, hierdie tweede hoofstuk sluit baie direk daarby aan, vooral die 22ste verse van hoofstuk 1, waar vertel word van die Hebreëse seentjies wat in die Nyl verdrink moes word. Maar nou volg een baie spesifieke geval daarvan. En omdat hierdie seentjie so 'n belangrike rol sou speel, word eers vertel van die huwelik van sy ouers en dan van die geboorte van die seentjie. Die leser word eintlik baie interessant op 'n dramatiese wyse in spanning gehou. Die seentjie word weggesteek. En die vraag is, gaan sy ouers se plan slaag? En toe kom die farao se dogter op die seentjie af. Gaan sy haar pa se bevel uitvoer en die seentjie ook verdrink? En dan kom die wending in die verhaal. Sy spaar nie net die seentjie se lewe nie, maar neem hom aan as haar eie seun. En sy huur boonop nogal sy ma. Kan jy jou dit voorstel hoe wonderlik die Here reël om hierdie kindjie namens haar te voed? Hoewel die Here se naam nie in hierdie gedeelte genoem word nie, jy sal dit nou opmerk as ons hoofstuk 2 behandel, kan sy werking deur hierdie hele geskiedenis aangevoel word. Die alles oorheersende derde party in die verhaal bly steeds die Here. Kom ons begin by Genesis 2 vers 1. 'N man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek, staan daar. Het jy opgemerk, luisteraar, dis 'n man uit die stam Levi. Moses was dus ook van die priesterlike stam Levi, dis belangrik. En as gevolg hiervan, kon hy later sekere reëls neerlê vir die priesters. Die name van sy ouers word op hierdie stadium glad nie genoem nie. Jy sal moet gaan kyk by hoofstuk 6 vers 19 en ook by Numeri 26 vers 59 as jy wil weet wat die name van sy ouers was, naamlik Amram en Jochebed. Maar hier word dit nog nie vir ons gesê nie. Hier staan net, sy het hom 3 maande lank weggesteek. Die Hebreëse woord vir wegsteek word dikwels gebruik vir die bewaar van een of ander belangrike kosbare voorwerp of persoon. Jy kan maar gaan kyk byvoorbeeld by Psalm 31 vers 21 ook. Maar kom ons lees verder. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesie mandjie gekry en het met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en het tussen die riete aan die kant van die Nyl gaan neersit. Nou hierdie biesie mandjie is 'n interessante ding, want hierdie woordjie wat ons hier kry vir biesie mandjie word ook in Hebreëus gebruik vir die ark van Noag. Ek wonder of jy dit geweet het. Dit is interessant, né, daar in Genesis 6 by die 14de vers. Nou die gedagte dink ek is dit: net soos die ark vir Noag veilig moes bewaar, so die mandjie ook vir Moses veilig bewaar. Daarom word dieselfde woord in beide gevalle gebruik. En die klei is natuurlik destyds aangewend as 'n asfaltklei om die mandjie dig te kry. En ons lees, sy het die mandjie aan die kant van die Nyl gaan neersit. 'n Mens wil eintlik so 'n bietjie ironiese glimlag om die mond kry, want dit lyk vir my dis met 'n stukkie ironie wat vertel word dat die seentjie in dieselfde rivier waarin hy op bevel van die koning verdrink moes word, nou in sy klein ou arkie behoue gaan bly. Is dit nie fantasties mooi nie? Die 4de vers sê, sy suster het op afstand gaan staan om te sien wat met hom sou gebeur. Nou, sy suster se naam was Miriam en ons kry die naam in hoofstuk 15 by die 20ste vers. Maar hier word dit nou nog nie gesê nie. In vers 5 tot by vers 10 word nou net vertel hoe Moses deur die dogter van die farao aangeneem gaan word. En die vertelling het eintlik 3 fasette. Die eerste is wanneer die seentjie deur die prinses ontdek word. Kom ek lees dit, vers 5 en 6. 'N Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem. en die jong meisies wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisies om dit te gaan haal. Maar toe sy dit oopmaak, sien sy dis 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy om jammer en dink, dis seker een van die Hebreëse seentjies. Nou, dit is die eerste fase hier van die dogter van die farao wat nou hier na die Nyl toe gaan. Sy bly as 'n prinses anoniem, het jy opgemerk. Want behalwe vir Moses in vers 10 word niemand in hierdie vertelling by die naam genoem nie. Nie sy ouers nie, nie sy suster nie, niemand nie. Sy het gegaan om te swem, kan ook beteken dat sy doodgewoon gegaan het om te gaan was. Byvoorbeeld in die Ganges rivier vandag sal jy daar in Indië sien hoe dat die mense hulle ook in die rivier gaan was. En die 6de vers sê, die seentjie het gehuil en het lyk asof hy aanhoudend huil as 'n mens na die Hebreëse werkwoord daar kyk. En die huilende baba bring natuurlik dadelik die moederinstink van die prinses na vore. En daar staan, toe kry sy om jammer. Sy het meegevoel vir hom gekry, met ander woorde. In hierdie begrip jammer kry, is daar ook, lyk het vir my, opgesluit dat iemand so jammer gekry word dat jy daardie een se lewe wil gaan spaar. Gaan kyk gerus maar in Deuteronomium 13 by die 8ste vers. En hierdie prinses het geweet dat die Hebreëse seentjies eintlik doodgemaak moes word. Daar word spesifiek hier gepraat van die Hebreëse seentjies wat aansluit by die vorige hoofstuk. Hy word nou eintlik op bevel van die koning in die Nyl moet hy verdrink word. Maar die prinses het hom alreeds so jammer gekry dat sy sy lewe wil spaar. Sy gooi hom in die Nyl nie. Die koning se bevel word deur sy eie dogter verontagsaam, want die Here se hand is mos in hierdie geskiedenis, nie waar nie. Vers 7. Sy suster kom toe vir die farao se dogter sê, mag ek vir jou vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou wat met 'n pasgebore babietjie kan werk, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Dit was 'n baie slim plan. En Miriam kom nou vorentoe en bied aan dat 'n Hebreëse vrou natuurlik haar eie ma Jochebed die kindjie kan laat drink. Dit was destyds 'n gebruik dat vooraanstaande vrouens hulle kinders aan vrouens met pasgebore babas gegee het om te laat drink totdat hulle gespeen is. Dit neem natuurlik die groot las van hierdie prinses af weg. En so reëling is destyds per kontrak gesluit en dis ook gewettig dus waarin die vergoeding van die voedster vasgestel is. En daarom vers 8 en 9. Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sê jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Nou, dit is eintlik 'n fantastiese uitkoms, nê? Tussen die prinses en Jochebed word 'n mondelingse kontrak gesluit. Wat die betaling was, word nou ongelukkig nie gesê nie. Met hierdie kontrak is Moses se posisie beveilig. Niemand durf hom nou in die rivier gooi nie. En daar staan, en jy moet vir hom sorg. Dit kan dit ook wees, en jy moet hom laat drink. Jochebed het dus haar deel van die kontrak nagekom. Die 10de vers vertel. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Nou wat hier in vers 10 meegedeel word, het heel wat later eers plaasgevind, nê, as die gebeure wat nou net beskryf is. Eers toe hy oud genoeg was, kan ook weergegee word met toe die seun groot was. Maar wat word nou eintlik daarmee bedoel? Groot genoeg om op 3-jarige ouderdom gespeen te word? Of het hy dalk nog langer by sy ma gebly? Waarskynlik het hy nog 'n geruime tyd in sy ouerhuis gebly, want as hy nie 'n Hebreëse opvoeding geniet het nie, hoe sou hy so gevoel vir sy eie mense kon ontwikkel, soos wat later in vers 11 en vers 12, wat ons nou gaan behandel, blyk? Het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, staan daar. Met ander woorde, Jochebed se deel aan die kontrak is nou nagekom, en die seun is uiteindelik aan die prinses oorhandig. Die verhaal word besonder sober vertel, hoor, sonder enige sentimentaliteit. Nie die gevoel van die ma of die seun word hier beskryf nie. Daar staan wat hom as haar eie seun aangeneem het. Letterlik staan daar en hy was 'n seun vir haar. Die vraag is of sy hom ook nou al vroeër as haar seun aangeneem het of eers toe sy hom van sy eie ma af terug ontvang het. Die feit dat die prinses hom sy naam gegee het eers na sy ma hom oorhandig het, lyk dit vir my toon vir ons aan dat hy toe eers as seun deur die prinses aangeneem is. Hier staan sy het hom Moses genoem. Met die naam Moses het ons eintlik 'n woordspeling. Dit was 'n baie geliefde tegniek destyds by die Israelitiese skrywers. Die skrywers sinspeel daarop dat die Hebreëse woord uithaal gebruik word, terwyl Moses weer 'n Egiptiese woord is wat seun beteken. Dit kom dikwels voor by die naam van konings van daardie tyd, byvoorbeeld ook in die naam van Ramses, wat 'n samevoeging is van die seun van die god Re, of Tutmoses, wat letterlik beteken die seun van die god Tut. Met ander woorde, ten spyte van die koning se bevel, beland die Hebreëse seun nou in die koninklike paleis. En hier moet hy, soos alle prinses destyds, 'n goeie Egiptiese opvoeding kry, onder meer om te lees en te skryf. Kan jy sien hoe die voorbereidingswerk gedoen word? Kom ons kyk na die 11de vers. En hier sal jy in die Bybel sien, as jy dit voor jou het, het ons 'n nuwe perikoop. Moses slaan 'n Egiptenaar dood. Jy merk dus op dat ons in hoofstuk 2 'n baie vinnige beweging wat die tydfases in Moses se lewe betref, een na die ander het. Die 11de vers sê, toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Die feit dat hy na sy eie mense toe gegaan het, letterlik staan daar, hy het na sy broers toe gegaan. Met ander woorde beteken dit na sy volksgenote, wat sy noue verbondenheid aan sy eie mense juis aandui. Hy het gaan kyk na hulle dwangarbeid, staan daar. Nou 'n Hebreër word nou deur 'n Egiptenaar geslaan, want die Egiptenaar dink hy kan dit eintlik doen, want hy het te maak met 'n Hebreëse slaaf. Geslaan word, wil ek net op wys kan bloot ook beteken slaan. Dit kan ook beteken doodslaan in die Hebreëse taal. Kyk na vers 12. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder sand toegekrap. Nou dieselfde werkwoord wat hier gebruik word vir doodslaan, waar Moses se reaksie op die onreg wat die Hebreër aangedoen is, beskrywe word, kry 'n mens ook later. Ons gaan daarmee weer te maak hê in die 10 gebooie. Ons lees ook uit rondgekyk. En dit kan ook vertaal word met hy het hiernatoe en daarnatoe gedraai, met die bedoeling natuurlik om te kyk. En uiteindelik het hy hom onder die sand toegekrap, staan daar. Die sand is nou tipies van Egipte, hè? En dit dui juis aan dat dit plaasgevind het in 'n woestynagtige gedeelte wat nie deur die Nyl besproei kan word nie. Dit is dus heel waarskynlik op die kant van die Nyl se delta, daar waar die geboue opgerig word. Die verhaal verduidelik vir ons waarom Moses later verplig was om te vlug, want hy het Egiptenaar doodgeslaan en dit kon die doodstraf vir hom beteken het. Sy dade het egter baie interessante gevolge, want vers 11 en ook vers 13 en verder sluit nou daarby aan. En nou kry ons dit eintlik vir ons op die tafel aangebied hier in die Bybel as 'n vervolgverhaal. Kom ons lees dit gou. Vers 13 sê die volgende dag gaan hy weer. En tot sy verbasing was daar twee Hebreëse manne aan die beklei. Waarom slaan jy jou broer? Vra hy vir die een wat die ruzie begin het. En dan kry hy sy antwoord. Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons? Vra die ander een. Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het. Toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Nou, mens kan verstaan, dat die Bybel hier vir ons vertel, dat Moses tot sy verbasing twee Egiptenare gekry het, wat besig is om te beklei. Want daai vertel woordjie wat ons daar kry, word op ander plekke ook gebruik om 'n verrassingselement aan te dui. Dit is iets besonders, dat twee volksgenote onder hierdie omstandighede staan en beklei. Nou, beklei is nou ook weer 'n woord wat gewoonlik aantoon dat twee mense in die bakleierij betrokke is. En slaan is ook weer dieselfde woord wat ons net nou gekry het in vers 11, toe ons gelees het, dat hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Jou broer kan 'n mens ook hier vertaal met jou naaste, met ander woorde jou volksgenoot. En nou vind ons dat Moses baie groot skrik, wat ek kan verstaan. Want as die saak dat hy die vorige dag 'n Egiptenaar doodgeslaan het, bekend sou raak, kan hy met sy lewe boet. En daarom kom ons lees by vers 15. Toe dit by die farao uitkom, waarlik dit het toe gebeur, nê? Toe dit by die farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak. Maar Moses het van hom al weggevlug en in Midian gaan woon. Nou, hoe dit nou bekend geraak het, weet ons nou nie, luisteraars. Hier staan net dat die farao, toe hy nou verneem het wat Moses gedoen het, het dit vir Moses baie noue situasie geword. Die straf op so 'n oortreding was namelijk die dood. En daarom het Moses nou Midian toe gevlug. Die dramatiese spanning is besig om op te laai. Gaan Moses nou, wat so wonderbaarlik gered is, gaan hy nou doodgemaak word? Nee, hy vlug weg. Vers 16 tot 20 vertel hoe Moses die dogters van Reuel by 'n put in Midian ontmoet het. Kom ons lees het. Terwyl hy daar by 'n put sit, die sewe dogters van 'n priester van Midian om water kom skep om sy drinkbakke vol te maak en hulle pa se klein vee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle klein vee laat suip. Baie interessant, nê? Moses het 'n goeie Egiptiese opvoeding gehad. Miskien is dit juist die rede hoekom hy ingetree het en toe hierdie sewe dogters nou weggejaag word van die waterput, het hy hulle bietjie te hulp gekom. Dan kry ons nog 'n dramatiese beskrywing van die 18de vers af. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel, het hy gevra, "Hoe het julle vandag so gou gekom?" En hulle antwoord, "Daar was 'n Egiptenaar." Nou ja, Moses het natuurlik Egiptiese klere aangehad. So hulle sê, "Daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die klein vee laat suip." En toe vra die priester vir sy dogters, "Waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe en bring hom dat hy by ons kan eet." So hier kry ons nou 'n baie interessante weergawe van hoe dat die dogters nou aangesê word om vir Moses te gaan roep en te sê, "Kom eet hier by ons." En 21 sê Moses het ingewillig om te by hom te gaan woon en hy is later met sy dogter Sipora getroud. Nou, mag ek net 'n snaakies vir jou sê, is my baie mooi naam, Sipora, want dit beteken letterlik voeltjie. Maar vir die verhaal het dit nou nie regtig betekenis nie, so ek wil nie daarop ingaan nie. En dan lees ons, sy het 'n seentjie gekry, en Moses het hom Gersom genoem. Gersom, luisteraars, is 'n sinspeling op vreemdeling. En dit is waarskynlik die naam wat Moses vir hulle seentjie gee, omdat hy wat Moses is, self 'n vreemdeling is in hierdie omgewing. Met ander woorde, hy moet ook beskerming geniet en hierdie seentjie van hom eintlik ook. Die spanning word weer 'n keer opgewerk. Moses is getroud in Midian, hy het 'n seentjie. Hy werk daar, hy skynbaar gelukkig. Nou is die vraag, gaan hy nou daar bly? Reeds met die naam Gersom en die betekenis daarvan word die oorgang gemaak na die volgende verse toe. Luister, die jare het verby gegaan en die koning van Egipte het ter sterwe gekom en die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het opgegaan tot God. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Nou ek dink as daar een ding vir ons baie duidelik uitstaan in hierdie verhaal, luisteraars, dan is dit die feit hoe dat die Here telkens hierdie man help, hoe dat hy sy probleme kan hanteer omdat die Here vir hom sorg. Ek wil dit net kortliks saamvat, want hier word eintlik 3 periodes in sy geskiedenis beskrywe. Daar's eerstens die gedeeltetjie wat ons gekry het hier in Exodus 2, Moses, waar hy van baba vorder tot 'n tiener. Vers 2, die mooi babetjie, hy word 3 maande weggesteek. Vers 3, die avontuur begin, die omswervinge, né? Hoe hy in 'n mandjie weggesteek word. En dan vers 5, die risiko vir die farao se dogter. Vers 6 het gesê sy het hom baie baie jammer gekry. En vers 7 het vertel van Miriam wat hom gehelp het. En uiteindelik gaan roep sy haar eie ma om hierdie seentjie groot te maak. En vers 10 het gesê toe hy oud genoeg was. As mens vers 10 vergelyk met Hebreërs 11:24, dan kom jy daar interessante ding agter, dat hy, toe hy oud genoeg was, geweier het om die seun van die farao se dogter genoem te word. Met ander woorde, hy moes ten minste toe al 'n tiener gewees het. Maar dan spring die verhaal eintlik, en 'n mens besef dit nie as jy net Exodus 2 so lees nie. Want van vers 11 af is ons heeltemal in 'n ander fase van sy lewe. Hy was ernstig, né, want hy wou homself op die hoogte bring met die toestand van sy volksgenote. As jy daarmee saam Handelinge 7 vers 23 sou lees en Hebreërs 11 vers 24 tot 27, dan ontdek jy nog 'n interessante ding. Toe was hy al 40 jaar oud. En dan sien ons iets van sy impulsiwiteit hier van die 11de vers af. Die volgende dag, vers 13-14, het hy 2 mans sien beklei. Hy ervaar ook hoon in die 14de vers en hy het geskrik. Met ander woorde, ons sien dat toe Moses groot geword het, was daar sekere dinge wat vir hom belangrik was. Maar hy is in hierdie ongemaklike posisie, want hy staan as het ware tussen sy eie mense en die Egiptenare. En dan moet hy vlug in die 15de vers. Hy kan nie anders nie. Ons het dus in 'n paar verse gevorder met 'n seun wat gebore is, in 'n busy mandjie beland het, wat moes vlug, dan ontmoet ons hom, is hy 40 jaar oud, en dan, baie belangrik, dit moet jy nie miskyk nie, die volgende keer as ons hom ontmoet in dieselfde hoofstuk, dan is hy 'n man van 80 jaar oud. Met ander woorde, sy akademiese vormingsjare in die paleis het plase vind. Hy het sy eie mense leer ken deurdat hy sy tienerjare by sy moeder eie moeder deurgebring het. Sy vormingsjare in 'n sekere sin sou ek wou sê vir die groot taak wat die Here vir hom gedagte het, het 80 jaar geduur. En daarom moet ons as ons na die grafiek van hierdie man se lewe kyk,